Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte Radio Wave, magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budeme opět věnovat tématu snů, ale z jiného pohledu, než jak už jste v jednom díle Balancu mohli zaznamenat. Mým hostem je Lukáš Karas, lektor kurzu práce se sny, zabývá se péčí o duši obecně, je to pořadatel festivalu Anima Mundi a mimo jiné pracoval jako dobrovolník s drogově závislými. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
Sny, co v tvém pojetí sny říkají?
Na úvod je to složitá otázka, nicméně řekl bych, že sny ukazují na stav našeho nevědomí. Poukazují na to, co je připraveno vtrhnout do vědomí, to, co se může případně integrovat. Navíc můžou ukazovat na popis naší skutečnosti, to, jakým způsobem máme strukturovanou mysl a to, jakým způsobem pojmenováváme skutečnost, jaký vyprávějeme příběh o sobě, o vztahu sebe ve vztahu ke světu.
Mně přijdou sny jako úžasná cesta do toho nevědomí, protože když si vemu nějaké jiné metody, jako je třeba nějaká meditace, relaxace, nebo nějaké látky, nebo čistě jako slovní popis, slovní terapie, tak často je to náročné, má to nějaké limity, kdežto ty sny, pokud jim jdeme trošku naproti, třeba životosprávou, já nevím, nepřeháníme to s kofeinem nebo s nějakýma látkama, tak oni se v tom spánku vyjevují sami a nějakým způsobem k nám promlouvají. Že to je taková velmi jednoduchá, chci říct zadarmo cesta toho nevědomí a může nás to nějak posouvat, můžeme se skrz to poznávat. Stotožnil by si se s tímhle?
Určitě bych se s tím stotožnil, jednak proto, že dřív jsem se zajímal o psychedelika a změní stavu vědomí. Tam jsem brzo pochopil, že přeci jenom psychedelický změní stav vědomí má potenciál proniknout hluboko do nevědomí a zjevit určitý skrytý obsahy. Nicméně přeci jenom sny postupují, mají nějakou organiku v sobě. Jo? Je to nějaký jako přirozený vývoj a člověk okamžiku, kdy nasedne na sny a pracuje jako právě v kontaktu jako s nevědomím, vede nějaký dialog s duší, tak to má přece nějakou svoji přirozenost. No.
Proč bychom ten dialog s tou duší měli vést? Mě tam napadá taková otázka, za kterou se zároveň trochu stydím, ale co z toho máme, co z toho můžeme mít?
Aha. Často se setkávám v kurzech s tím, že si jako podléháme představě, že my jsme pány ve svém domě. Že moje mysl, jo, že to já, jo, jako ten, jako řekněme to řídící centrum a nějakým způsobem jako diktujeme jako vlastnímu životu a světu kolem nás to, jak se to má všechno tvářit. Mně se líbí právě, když pracuji se sny, že objevuju vnitřní inteligenci, je tam určitá moudrost, na kterou spíš nasedám a nechám se jí vést. Můžeme říct, dobře, může to být jako nějaká evoluční moudrost, vlastně jako něco, co ten život jako nastřádal za miliardy let vývoje. Možná, těžko říct, nicméně každopádně je tady něco, co mě přesahuje a mně se líbí vlastně být s tím v dialogu.
Jaké typy snů ty rozlišuješ, jaké vnímáš, jestli vůbec máš nějakou kategorizaci?
Především rozlišuju na komplexový nebo samsarický sny, archetypální sny a snový série. Snový série jsou sny, kde se odvíjí nějaká dějová linka, jsou to sny na pokračování, takže jednu noc usnu a třeba za týden, druhý den se mi zdá sen, který jako ten předešlý sen nějak rozvíjí. Jo, je to sen, který koresponduje nějak s individuační fází, kdy psyché podstupuje nějaký vývoj a to nějakým způsobem doprovází právě to, že to vědomí skrze ten sen zažívá nějaké dobrodružství a už díky tomu se právě proměňuje. Jo, je to podobné, jako když jdeme do kina a i když třeba ten konkrétní film se mnou nemusí nějak extrémně korespondovat, tak přece tam může být scéna, která mě ovlivní, vyvolá nějaký změněný stav. Jo, můžeš si všimnout toho, že když je to nějaká silná scéna, něco to v tobě vyvolá a už tohle jako nějakým způsobem jako nastavuje tvý vědomí pro to jako vnímat ten svět jako z jiný perspektivy.
Že každýho zaujme nějaká jiná scéna, že pro mě může být nějaká silně emotivní a něco to ve mně, nějak to ve mně rezonuje, ale ani vlastně nevím proč, ani ostatní diváci třeba to mávnou ruku, ani si to třeba nevšimnou.
Ano, přesně, protože jednak tam bude obsah, který koresponduje s mým osobním příběhem, druhá tam může být něco, nějaká archetypální skutečnost pozadí, jo, a už to, že mě to naladí, přece dochází tomu vyladění a já nejenom jako se ty filtry promění a já tu skutečnost vnímám prostřednictvím vlastně jako jiného příběhu, jo, jiného zorného pole. A v ten okamžik se to já v podstatě může přeorientovat, může se přehodit ta výhybka našeho života. Proto rozlišuju komplexový a archetypální sny a ty komplexový sny vyjevují pouze to, jak je strukturovaná má mysl. Můžu dát příklad, bude třeba žena, která půjde do baru a tam bude muž, dej si rande, všechno bude probíhat v pořádku, najednou muž odejde, řekne, že půjde na záchod a už se nikdy nevrátí. No a tahle ta žena se probudí a řekne, dobře, to je jasný, prostě jako všichni chlapi vždycky zdrhnou. A ona si neuvědomuje to, že pouze je to nějaký příběh, je to nějaký mustr, který ona jako vkládá jako na tu skutečnost, je to nějaký popis a už jako předpokládá nějaký výsledek. To ji nějak podmiňuje. A v okamžiku, kdy duše chce udělat korektiv, opravu, jo, protože tenhle ten, jako řekne, komplexový vzorec mě nějakým způsobem determinuje a omezuje v tom vývoji.
Nějaký to brání třeba v tom mít ten vztah, taky to nevědomí, přesně, nebo ta duše, jak mluvíš, taky to zobrazuje v těch snech.
Přesně, protože ona pod vlivem jako tyhle komplexové struktury, tohle vzorce mysli, sama sebe vnímá třeba nedostatečnou. Jo, ty může v podstatě jako někoho, komu se nedá důvěřovat. Nemůže dojít k nějakému psychickému zrání a to, co Jung zdůrazňuje, že duše usiluje o celistvost. V pozadí působí nějaký archetyp celistvosti, archetyp bytostného já, je to inteligence, která nás vede k tomu, abychom v podstatě to, co duši obsahuje jako potenciál, mohli vyvést do vědomí, integrovat to a svým způsobem se to mohlo nějak manifestovat navenek. Jo? A pokud jsou tam určitý vzorce v tom osobním nevědomí, což je jako vrstva, kde se nachází čistě náš jako biografický materiál, osobní zkušenost a tak dále, a nějakým způsobem to brání a nemůže tam dojít vlastně k tomu růstu, tak jako duše v ten daný okamžik zasahuje a právě proměňuje tyhle ty komplexují vzorce tak, že se tam najednou objeví třeba nějaký archetypální motiv. Jo? Najednou vlastně ten sen už nebude o tom, že ten muž odejde, že se vzdálí, ale naopak přijde a objeví se třeba v nějaký luminózní kvalitě, v nějakým jako posvátném hávu a řekne jí, já tě miluju, zasloužíš se lásku, jsi pro mě ta nejdůležitější. Tahle ta žena se probudí a protože došlo k nějaký změně, ona najednou začala vidět jako svět skrze jinou perspektivu, skrze jinou zkušenost, tak najednou jako bude mít i jiný náhled na sebe. Najednou se řekne, aha, možná vlastně jako nejsem tak nedostatečná, možná je tady něco ve mně, čeho by si druzí mohli vážit. A to v podstatě jenom ta duše udělala ten korektiv a dala nám vlastně jako jiný zážitek sebe sama.
Lukáši, ty si vlastně načrtl, že ta duše poskytuje nějaký korektiv, nějaké léčení během spánku, což je zajímavý, protože je dokázáno, že tělo se výrazně regeneruje ve spánku. My jsme měli balanc o spánku, kde tohle padlo, takže podle toho tvého pojetí, nebo ty vycházíš z Junga, tak se i ta duše, nebo i náš vnitřní svět se v tom spánku uzdravuje. Když jsi říkal příklad s tou ženou, tak mě zajímá, jestli je tam důležitý, že když je ta snová série, která může ukazovat teda nějaký můj problém, nějaký můj komplex, nějaký blok, a když se ta série bude vyvíjet, tak předpokládám, že se vyvíjí řešení toho problému. Jak důležitá je ta interpretace a to moje pochopení? Musím to nějak jako vyložit, musím to nějak pochopit, abych to zaintegroval do svého života, nebo prostě stačí, že se to stane a ta mysl a to vědomí s tím za stolik jako nemusí pracovat.
Já jsem jako hodně racionální typ, který má rád výklady a jako přece jenom všechno tak jako různě analyzuje a pitvá, ale popravdě si nemyslím, že by bylo důležitý přesně racionálně jako rozložit ten sen, případně do nějakých tabulek a tak kategorií, to myslím, že není potřeba. Třeba když dítě si hraje, teď se tam jako přehrává určitý archetypální vzorce v pozadí, jo, hraje si na princezny, krále, hrdiny, jo, draky a tak dále, tak to dítě taky tomu nerozumí vlastně, co se děje. A přesto už ho to proměňuje. Ona si sahá vlastně na ty psychické síly, nějakým způsobem si je osvojuje a začne jim třeba nějakým způsobem vládnout, nebo už jako pořádá vztah toho já vůči tomu nevědomí.
Když si zažije třeba, jaké to je být rytířem, králem nebo třeba žebrákem.
Přesně, aha. Přesně. Jo, že to je spíš jako na principu hry. A tady už jako se dostáváme tomu, nekolik sny jsou pravdivý. Jo. To nemusí být pravdivý. Jo. Jde o to vlastně, jako, že poskytují určitý zážitek, který nás proměňuje. Když pracuji se sny, tak taky nemusím vyložit ten sen přesně. Jo. Tam jde o to, že já si ten sen můžu přehrát jako divadelní představení, můžu si ten sen namalovat, můžu na ten sen meditovat, můžu jít do imaginace. Tam jde o to vlastně jako vydat se vstříc tomu zážitku, nebránit se tomu obsahu toho nevědomí, nasednout na to a nechat se tím proměnit.
K té rezistenci se určitě dostaneme, a ty jsi několikrát zmínila archetypy a individuace. Já myslím, že pro to dnešní povídání jsou to důležité pojmy, tak kdyby se mohlo stručně vysvětlit.
Když bych to měl říct jednoduše, každý jsme asi někdy hráli počítačové hry, takže máš na počátku jako výběr určitých postaviček a už ta postavička nějakým způsobem jako předvídá to, jak se bude odvíjet ten příběh. Jo, to nějak určuje. A podobně je to právě s archetypy, že jsou to nějaký univerzální lidský rámce zkušenosti, chování, vnímání reality. Okamžiku, vlastně, kdy jsem třeba pod vlivem třeba archetypu válečníka třeba, nebo archetypu krále, vlivem individuace, protože přece jenom ta individuace směřuje k tomu zrání, tak najednou bude tady období, kde já se stanu třeba otcem. Jo, je to něco, jako je to instinktivní výbava svým způsobem, je to něco, co neseme v tom kolektivním nevědomí všichni a proto je nám to přístupný, takže v okamžiku, kdy se stanu otcem, tak já si sahám vlastně do těchto těch hlubin, řekněme, je to informační databanka toho, jak se mám vztahovat jako ke světu a k rodině jako otec. A to znamená, že to ale proměňuje i mý vnímání reality. Jo, najednou vlastně jako se rozprostře vlastně jako přede mnou v podstatě svět jako království. Já se jako postavím jako do středu a tím způsobem hlídám, řekněme, ten řád té rodiny, ochráním jí. Je to skutečně, jako kdybyste se postavili do nějaký ty postavičky v té počítačové hře a najednou se proměňuje ten příběh.
Jsou to nějaká schémata žití, vnímání světa a vlastně asi i konání, který teda podle Junga a podle téhle celé teorie, tak jsou instinktivní, jsou sourozený, jsou pro všechny
přesně,
stejný.
Přesně, je to jako když si herec stoupne do svý role. Najednou tuší, že ho něco uneslo.
Rozumím. Jo? A ještě jsi zmínil ten pojem individuace.
Tím označuje Jung psychický zrání nebo psychický vývoj. A má několik fází, má několik etap. Jung se především zabýval, řekněme, tou individuací od 30. roku, až ke smrti, protože tam věřil, že do té doby v podstatě se spíš jako potýkáme s tím, jak jako nastrukturovat ego, jak vlastně jako sám sebe vnímat ve vztahu ke světu, jak se zajistit ve společnosti a tak dále. Potom právě jako přichází ta fáze, kdy se jako začneme konfrontovat s nevědomím, s tím, co jsme opomněli nebo nechali ve stínu třeba nebo v pozadí během právě toho období, kde se to ego nastrukturovávalo. A potom se začínáme setkávat se stínem, s animou, s bytostným já a už nějakým způsobem jako dosedáme do té hlubiny a to já se jako navrací nebo propojuje vlastně jako s tím nevědomím.
Anima, animus, tomu se budeme věnovat za týden v příštím díle, ale já bych tě poprosil, aby si stručně vysvětlil, co je to ten stín.
Důležité je si uvědomit, že v okamžiku, kdy rosteme, tak se nacházíme v rodině, v nějakém společenství a tady jako děti jsme na tom společenství a rodině závislí. Jako děti jsme velmi citliví na to, co se od nás očekává a nějakým způsobem začneme jako vnímat ty vlastnosti, které bychom měli spíš upřednostňovat, za které jsme odměňovaní a které nám nějakým způsobem jako slouží v té interakci s naším okolím.
A takový to buď hodnej, rozděl se, nezlob
přesně,
a tak dále,
přesně
nestekej
tak,
se.
Přesně tak. Ale tady to právě závislí právě na tom kvalitě toho společenství. Jo, že pokud budu vyrůstat třeba řekněme jako někde v Bronxu, jo, v nějaký chudinský čtvrti, kde je zcela v pořádku krást, podvádět, lhát, být brutální a tak dále.
Protože to je asi důležitý pro to přežití tam, přesně, je to tam norma.
Přesně. Ano. Takže to budou vlastnosti, které já si usadím v personě. Jo, budu se spíš navenek tvářit drsně, jo? To bude něco, co budu jako projevovat navenek. Naopak, vlastně jako budou tady vlastnosti, které by mě ohrožovaly v mém přežití. Takže
třeba nějaká empatie.
Empatie, srdečnost, křehkost, laskavost a tak dále. Takže tohle to se dostane do mýho stínu. Jo? A jinak to bude třeba v katolické rodině, kde spíš jako by člověk měl být altruistický, víš, jako pomáhat druhým a tak dále. Tohle bude něco, co budu zase prezentovat navenek. V okamžiku, kdy tahle ta persona třeba začne selhávat, najednou se ocitnu v prostředí, kde, řekněme, ty prostředky, ty interakce přestanou selhávat a už nemůžu vlastně se případně zabezpečit ve svém přežití.
Začnou selhávat,
přesně, tak se začne hroutit třeba ta persona. A v tu chvíli vlastně hrozí to, že se začne ukazovat.
To, co jsem se naučil, najednou už nestačí na to, abych obstál v tom světě nebo v té životní situaci, ve které zrovna jsem.
To jsou i ty krizový okamžiky, že jo? Spirituální krize tohle odhaluje, tam nálož z duše. To je okamžik, kdy člověk jako si sahá právě na to pozadí, co jako nechtěl vidět, za co se styděl, čeho se bál.
A to se začne třeba vyjevovat v těch snech, předpokládám?
Ve snech se ukazuje, ano, ve snech se ukazuje poměrně často. Často máme sny o tom, že nás někdo pronásleduje. Sny o tom, že před někým utíkám a nemůžu, jako jsem stuhlej a nemůžu před tím utéct. Myslím si, že sny nějakým způsobem mají co dočinění tak jako s hororem a s tou hororovou náladou ve snech. Jo, když se podíváme na horor, to je typický, vlastně jako typický sen jako se stínem. Jo, je tam cosi v pozadí, co nevidím, co mě ohrožuje, co mě možná jde po krku. A skutečně jako já, jako nakolik jsem se stotožnil, že s tou personou, jo, nakolik jsem se stotožnil s tím, že ta persona má nějakou prestiž, umožňuje mi to, jako je to nějaká tvář, kterou vystavuji světu, tak o to víc se bojím, že najednou jako se tady objeví vlastnosti, který mám u sebe zapřený, jako je třeba v sobectví. Jo, třeba to, že ve skutečnosti jsem třeba nejednal se svým kamarádem, protože ho mám rád tak, jak se tvářím, ale protože mi to třeba přináší nějaký výhody. A tohle, když by vyšlo najevo, že, tak to je něco, vlastně, jako, za co se budu stydět. A tak vlastně jako, to ohrožuje moji integritu a vůči tomu se snažím vymezit.
A co když ty snové obsahy jsou tak náročné a ty lidé tolik nechtějí, že můžou nějakým způsobem potlačovat a vytěsnovat i z těch snů? Předpokládám, že pak třeba se mi nebude dařit propadat do těch hlubokých nebo do těch snových fází spánku a třeba se mi zhorší spánek a to se může cyklicky nabalit a rapidně zhoršit celý zdraví.
Ano, určitě.
Samozřejmě. Pak je to asi cesta do terapie, předpokládám.
Jo, je to tak. Tady je důležité si uvědomit, že zase jako jednáme pod vlivem jako nějaký komplexový struktury. Takže v okamžiku, kdy já ve snu se setkám se svým stínem, jsou to určitý vlastnosti, které mám u sebe zapřené, za které jsem případně trestán, tak mám osvojenou určitou tendenci jako tohle potlačit. Jo, mně se zdál sen o Babě Jaze. Baba Jaga mi pronásledovala ve snu až tak dlouho, dokud se mi neuříz hlavu. A ona to krásně doplnila. Myslím, že tady ta inteligence té Baby Jagy to krásně jako podstrhla. Na konci toho snu jsem se vracel k baráku a najednou vidím, že jsou tam koně, který mají uřezaný nohy. To byly moje koně. Když ona řekla, OK, ty jsi mi jako uříz hlavu, já tě uříznu vlastně jako nohy, nebudeš se moc pohybovat. Tady jsem pochopil vlastně jako, že jako můj komplexový vzorec nebo ta struktura toho, jak jedna vlastně jako z tohletou energií, jako vedla k tomu, že jsem sice setnul hlavu, ale to neznamená, že jsem se vlastně jako s tohletou psychickou inteligencí nebo řekněme s tohletým psychickým aspektem jako vypořádal. Jo? Ta Baba Jaga prostě jako pořád vlastně jako má svoji hybnost, jo? Má nějaký pole působnosti a ona za to vlastně jako případně mě jako znehybní v mém třeba psychickém vývoji.
Rozumím, pokud je to už tak vážné, že ty snové obsahy lidi děsí, tak opravdu doporučujeme asi vyhledat nějakou odbornou terapeutickou pomoc. A co když tam chceme jít naproti? Funguje to, zvládáme ty obsahy, chceme s tím pracovat, doporučíš to zapisovat nebo připravovat se před spánkem, jak ty sny, co nejsmysluplně integrovat teda do svého života, do svého rozvoje?
Já jsem objevil takovou techniku na základě knihy, kde se to Pečuj o své démony. Tak tam se pracuje s démony. Démony ta autorka popisuje jako něco, co nás omezuje ve svobodě. Může to být různý strach, může to být v podstatě jako cokoliv, co tě omezuje ve svobodě, tak ona tam má takovou techniku, kdy sedneš na polštářek, teď si vizualizuješ třeba to, z čeho máš strach a necháš, aby ta postava nebo ten strach usedl na polštářek před tebou. Teď se ho zeptáš, co vlastně jsi zač, proč se tě bojím. Neodpovídáš, jednoduše si přesedneš a sedneš si jako do té postavy nebo do toho strachu. A potom si odpovídáš vlastně jako z pozice toho strachu. Já jsem pochopil, že se to dá využít krásně ve stavu ke snům, tím snovým postavám. Takže okamžiku, když jsem tam měl třeba tu Babu Jagu, tak jsem si ji posadil na ten polštářek před sebou. Zeptal jsem si, proč jsi přišla, proč se tě bojím. A potom jsem měl furt zavřený oči, sednul jsem si do ní a z její pozice jsem odpovídal. A tak mi zprostředkoval informace jako mimo rámec toho zorného pole mýho ega. To je důležitý, protože když se pohybuju ve snu, tak jsem to snový já a většinou tam zaujímám právě tu pozici vlastně toho jáského komplexu ve vztahu právě k těm dalším komplexovým strukturám. Jo, to jsou ty malí lidé, jak to označoval Jung.
Ten vnitřní parlament.
Přesně, ten vnitřní parlament. A já svým způsobem cíl mý terapie je to, aby vlastně tady všichni ty obyvatelé toho společného domu si rozuměli, aby se nehádali. Jo, aby to byli dobrý sousedi, aby případně spolupracovali. Takže tady jsem se jako nějakým způsobem jako vykomunikoval s tou Babou Jagou, o co jde, a tak potom jako případně mohlo dojít vlastně jako k nějakému dalšímu růstu. Je to nejrychlejší způsob, samozřejmě to není příjemný, jo. Potom se podíváte, jako, když se podíváte na svý stinný kvality, tak se jako konfrontuje s něčím, vlastně jako, co je skutečně, co je nepříjemný. Jo. To není vždycky úplně jako jednoduchá cesta. Je to taková cesta pro odvážlivce. No.
Uzavírá téma dnešního dílu Lukáš Karas, lektor kurzu práce se sny, který se v širším pojetí zabývá péčí o duši a mimo jiné pořádá festival Anima Mundi. Lukáš, já ti děkuji za dnešní návštěvu a těším se ještě za týden. Jednou se setkáme a téma Anima, Animus. Ahoj.
Já ti děkuju, Petře.
Balance.
Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.